welkom għal program jħor saħam jendro t-soppardi program li għal-dejjem u kif dejjem nħobnejt u program li jtinżel tajab ma n-nisif nil-taqaw ma diversi setturi, ma diversi joqsma marbutin ma s-saxħa bxie mot jew ieħor. S-saxħa huwa hija tema wiesa ħafna u allura ma taqafx titkellem fuqha u n-nies ma jfuqux jieħdu interess f'dan is-settur. Fil-fatt, irrid nieħu l-opportunità nfakkarkom li dawk kollha li jixtiequ jerġgħu jisimgħu jew dan il-programm, ġifieri wara li jkunu semgħuh forsi fil-ġurnata tiegħu jew kellha fir-repetizzjoni jgħidu jisimgħu nixtiequ narġgħu nisimgħuh. Jistgħu jagħmlu dan billi jklu fil-website ta' Campus FM Radio, klu fil-Google tiktbu Campus FM Radio u hemmhekk tkun tistgħu titlu fis-site ta' Campus FM u taraw il-programmi kollha li jkunu għadhom kif ixxandru mhux tiegħi biss imma anke ta' xandara kollegi tiegħi ta' dan l-istazzjon. Intant, illum sen kuna nitrataw tema oħra importanti, tema li forsi kif għalina kif konna nitkellmu il-mistieden u jien qabel ma bdejna l-programm, hija sitwazzjoni forsi fejn ħafna minna jew kważi kulħadd ma jaħsibx li qatt se tiġri lilu, imma jekk jiġrilek int qed isib minnejnek. Fil-fatt miegħi għandi lid-direttur tal-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Sir Patrick Murgo. Nilqak, Sir Murgo, jiena kont qed ngħidu ltqajna ftit ta' żmien ilu mhux ħażin, dak iż-żmien kien qed hemm Peter fakkarni kollu jew.
Peter Cordina.
Peter Cordina li kien sinonimu ma' dal-dipartiment. Il-karriera tiegħek f'dan is-settur, jiġifieri minn fejn din il-passjoni f'dan is-settur?
Minn fejn bdejt. Jiena ħarajdu hekk, l-ewwel xogħol tiegħi kien proprju uffiċjal fl-armata. U kont f'taqsima speċjalizzata ma salvataġġ. Fil-fatt jiena kont nagħmel parti minn sezzjoni marittima tal-Forzi Armati ta' Malta, ovvjament peress li kellna l-patrol boat aħna konna ovvjament dawk in-nies li noħorġu biex insalvaw nies mill-arqa.
Kienet bdiet il- Beda tħul dak iż-żmien kien tal-immigranti jew kien għadu kwiet?
Le, kien għadu kwiet, niftakar l-ewwel tħul ta' immigranti
għal-Albanija
kien Mass, kien tal-Albanija.
Ċirkewa
kien tal-San San Pawl il-Bahar.
San Pawl il-Bahar.
Naħseb li kienet l-ewwel esperjenza għalija żgur kienet l-ewwel esperjenza ta' numru ta' nies li qegħdin jaħarbu minn pajjiż biex isibu post aħjar ħanajdu hekk ħaj aħjar. U minn hemmhekk bdiet il-mixja tiegħi jiġifieri dejjem lejn in-namra tiegħi lejn is-salvataġġ.
Xi ġal persuna. Qabel ma ngħidha di, qabel ma nsaqsik, jiena niftakar ftit ta' żmien ilu Evan Konsilju jħobb għalkemm hekk mi sejżval spiċċa mill-armata, però jħobb itella u wera dil-petrol boat sejra l-Amerika kmi sejżval ġew xi mużew. Kienet xi waħda minn dawk.
Kienet waħda minn dawk li konna nużaw, jiġifieri.
Jekk qattajtu sigħat fuq.
Eżatt, fil-fatt kienet l-ewwel esperjenza tiegħi ftit wara li nżilt fit-taqsima jew ġejt posted fit-taqsima. Kien għamel dak il-maltemp qawwi fit-8 ta' Deċembru tal-88 jew 89 xi ħaġa hekk għax issa ilu li għadda żmien. U l-għada kellna mmorru nsalvaw il xi ħadd mill-Kalkara u kif bdejna ħerġin minn Marsamxed ta' xi taqsima qiegħda hemmhekk. Bdejna nara dak il-mewġ kienet l-ewwel esperjenza tiegħi fuq il-patrol boat ukoll nara dawk il-mewġ oli kważi sa Dragut Point jibbeda jasal ġifiri ovvjament għattawek għawek se nispiċċa jiena
se nispiċċa saħitom daqseg daw kidda
jifa kja ifimni wet u naħseb il-servizz il-tul ta' servizz li għamlu wet u l-mirakli qasam ta' sigurezza ħanajdu hekk marittima madwar il-pajjiż. L-lum ovvjament il-Forzi Armati investew f'patrol boats li għandhom range itwal li jistgħu jagħmlu funzjonijiet jaqdu l-funzjonijiet aħjar ovvjament. Però dak iż-żmien kellna dawk ir-riżorsi u dawk ir-riżorsi ukoll għamilna ċertu xogħlijiet u tajna
sal. Għalfejn persuna mhux jagħmilha bħala volontier, anki dik hija nobli.
Ekku.
Imma inti taf li kuljum inti tista' tkun il-ġurnata fejn tiegħu tweġġa' l-aħħar isqat, jew fil-każ tiegħek iweġġgħu lek in-nies, kważi naħseb jiena għar meta dan u tista' anke tkun għar minn hekk.
Naħseb ħa ngħidu hekk waħda mill-affarijiet jiena nara li dawn in-nies il-ħaddiema kollha li jaħdmu fil-qasam tas-salvataġġ, jiġifieri uninkludi wkoll in-nurses magħna għax jaħdmu flimkien magħna l-pulizija, l-forzi armati, il-volontiera semmejta inti stess li anke jagħtuna ħafna xogħol siwi u servizz awżiljarju li d-dipartiment ikollu bżonnu, naħseb hija vokazzjoni, naħseb titwielet fik, tkun fik. U li wieħed isalva lil xi ħadd naħseb dak huwa l-premju li jieħu fil-fatt tinduna minn ħafna ħaddiema wara li jsalvaw jirnexxielhom isalvaw lil xi ħadd jew jiltaqgħu ma' xi ħadd li jkunu salvaw anke wiċċhom jinbidel li ġifieri tinduna li din hija xi ħaġa ġejja minn ġewwa mhux qed tagħmilha għall-paga, ħanajdu hekk
kulħadd
qed jaħdem għall-paga, imma fl-aħħar mill-aħħar naħseb dik hija xi ħaġa li inti jirnexxielek telep il-biża' tiegħek għax kif qatt int hemm ir-riskija għalik ukoll, jiġifieri dan mhux l-ewwel darba li ħadajdu hekk ħaddiema ta' salvataġġ spiċċaw huma l-casualties waqt operazzjoni, jiġifieri din hija.
Ma tantx tismagħha madi.
Ma tantx tismagħha għax ovvjament isir taħriġ biex wieħed jevita milli jispiċċa l-vittma hu. Però nkunu wasalna ġieli anke f'każi fejn trid tieħu ċertu kalkulazzjoni. Issa jekk dik il-kalkulazzjoni ħadd ħażin, tista' tispiċċa inti l-vittma, kalkulazzjoni fis-sens meta tkun qed tagħmel dak li bl-Ingliżi jissejjaħ risk management jew risk assessment ta' dik is-sitwazzjoni li tkun qiegħed fiha.
Għad kien hemm xi fatalità minnaħa tal-istorja tas-CPD?
Le, fortunatament qatt ma kellna fatalità, però nies li korrew gravi u kienu fix-xifer tal-mewt kellna ħajfa.
U daw ikunu waqfu mbagħad mix-xogħol?
Le, fortunatament dawn irkupraw. Kien hemm perjodu fejn ovvjament kellna wkoll nipprovdu ċertu assistenza, fil-fatt aħna bħala dipartiment anke nofru assistenza ħanajdu hekk social support lin-nistana stess kemm jekk ikunu għaddew minn xi trawma bħal din li spiċċaw huma l-vitmi. Kif ukoll jekk ikunu esperjenzaw xi ħaġa li forsi ma xtaqux jew ma kinux qed jistennewha. Dan mhux l-ewwel darba, aħna Malta għandna vantaġġ u għandna żvantaġġ. Malta nafu lil xulxin huwa vantaġġ sa ċertu punt, però huwa żvantaġġ ukoll. U anki għal ħaddiema ta' salvataġġ. Mhux l-ewwel darba tmur fuq post. U ssib xi ħadd li taf, jiġifieri u dik meta ssib xi ħadd li taf ma tkunx qed tistennija jista' tinfluwenzak, jiġifieri tinfluwenzak u mbagħad fil-ħajja privata tiegħek u wieħed irid jieħu azzjoni biex ma tiddeteriorax is-sitwazzjoni tal-ħaddiem.
Hemm diversi affarijiet illi nixtieq insaqsik marbuta ma' salvataġġ, però biex ikollna ftit iktar stampa xi intkom għalikom tkun ċara naturalment. Kif niorganizzata, kif niorganizzat id-dipartiment, ix-shifts, l-istrutturi, kemm għandek ħaddiema, fejn huma l-istazzjonijiet li jintkom toperaw titilqhom minnhom, kif taħdem? Għax aħna kull ma naraw fire engine għaddejja, kull ma naraw karozza tal-protezzjoni ċivili għaddejja gas down, daqshekk naraw.
Aħna d-dipartiment l-ewwel nett huwa magħmul minn bejwiet ieħor 140 persuna, 140 ħaddiem, le mhuwiex ħafna. 130 huma fil-fatt huma ħaddiema operazzjonali, dawk li naraw jiġifieri fil-fire engines bażikament.
Kull m'għandek 10 jiġifieri.
10 li huma amministrattivi, eżatt.
Li huwa numru żgħir.
Eżatt. Dawn il-ħaddiema huma mqasmin fi tliet xiftijiet differenti biex ovvjament nipprovdu servizz 24/7. U qegħdin imqasmin f'diversi lokalitajiet għandna taqsima Għawdex tat-tifiet għan-nar Għawdex li qiegħda biswit il-heliport t'Għawdex, għandna wkoll ħaddiema li qegħdin fl-istazzjon tax-Xemxija, ħaddiema oħra li qegħdin fl-istazzjon ta' Kordin, tal-Furjana, ħalfar, u batanna nukleju ta' nies li qegħdin fit-taqsima marittima il-Marsa.
Mankom taqsima marittima?
Iva, għandna taqsima marittima ovvjament biex niddiljaw ma' tifi tan-nar fil-portijiet, jiġifieri dak huwa x-xogħol tagħna prinċipali fejn jidħol il-taqsima marittima li għandna. U mbagħad għandna l-kwartieri ġenerali tad-dipartiment li qegħdin ta' Kandja, li wkoll għandna hemmhekk it-taqsima tal-klip li arranjata minn volontieri.
Il-klip, il-istazzjoni tal-klip għandek tim ta' volontieri. Imma dawn meta jfettilhom jiġu, fettilhom ma jiġux?
Le, hemm qafas li wieħed ħanajdu hekk l-ewwel nett dawn il-volontieri li jaħdmu ma committed li jiġu jaħdmu. Jiġu kważi kważi trittibatom lem, ġifieri, għax jiġu minn qalbhom jagħmluh ix-xogħol, ġifieri jiġu biħġarhom. Aħna nfasslu ċertu program għal dawn il-volontiera biex ewwel nett jiena ta' taħriġ.
Jiena taw it-taħriġ ukoll mhux sempliċement.
Le, jiena taw it-taħriġ.
Idru l-hemm
fin-nofs. Fil-fatt aħna għandna volontieri li jiġu kemm ta' Kandja u għandna wkoll sezzjoni ta' volontieri l-Spider Team li huwa ħalfar. Dawn bażikament jattendu għal taħriġ, jattendu għal taħriġ regolari u mbagħad meta jkun hemm bżonn najtulhom, jiġifieri dak huwa s-servizz li jagħtuna dawn il-volontiera. Iva, ġieli jkollna bżonn, meta jkollna pereżempju xi sitwazzjoni li ħanajdu hekk jista' jkollha impatt nazzjonali, allura jkollna ċertu inċident kbir, dawn joffru s-servizz tagħhom. Però barra minn hekk anke meta jkollna ċertu okkażjonijiet fil-pajjiż li jkollna bżonn riżorsi mifruxin ma' Malta kollha, pereżempju kellna l-5 plus 5. Utilizzajna volontieri għal ċertu xogħlijiet partikolari. Meta ġi l-Papa wkoll kellna bżonn numru ta' volontieri ta' fil-Papa kien qed idur minn post tal-ieħor hawn Malta, mela kellna bżonn volontieri li jiġu postjati f'diversi lokalitajiet biex joffru servizz lill-pubbliku jekk ikollu bżonn, jekk jinqala xi inċident għax wieħed ma jridx jeskludi ħadajdu hekk li jista' jinqala xi ħaġa. Jiġifieri aħna bħala dipartiment dejjem naħsbu ħażin eżatt biex ittajjeb ma jonqos, jiġifieri dejjem nieħdu worst case scenario, jiġifieri hekk ikollna dawn it-tip ta' servizzi li jkunu qegħdin dejjem għall-les.
Darba morna xi ftit ta' snin ilu, sena naħseb ilu sentejk mhux lieta. L-iskola fejn imorru t-tifel jagħmlu attivitajiet fejn inti tmur mat-tifel tiegħek Father's Morning jew ma nafx sejħulu, inti tmur mat-tifel u taraw u tara l-post u kien hemm demonstrations u konna morna kordin.
Sewa.
U ma ngħidlekx il-missieriet kważi ħadu iktar interess mit-tfal xuħut minna ngħidu hekk kienet interessanti ħafna. Però għadha mill-affarijiet naturalment li tinnota hija li tara nġeni illi niftakar inżanżnuhom jien, jiġifieri nara ċerta nġeni jien f'dak il-farring ngħidulhom iż-żgħar.
Sewa.
Illi ftit żmien wara niftakar sek mhux qed ingerfex, ftit żmien wara li kienu ħarġu dawk kien hemm xi waħda nqalbet. U kien hemm daqsxejn insomma furur għaliex dawn mhux tajbin għall-Malta, insomma dar ħafna s-soltu ġudizzju. Però dan ilu snin twil, jiġifieri dawn l-inġenji vera li tip top u vera li bdew jgħidulna kemm iżommuhom jagħtu importanza l-maintenance u jiċċekkjawhom ta' kuljum regolarment. Però huwa fatt li għandhom lifespan.
Ekku.
Dawn jiġu mibdula dawn l-inġenji, ġifieri.
Fil-fatt
biex. Għax l-armata dal-aħħar kienet jisena tat ftit għajnuna mhux ħażin biex tejbet il-flotta tal-ajruplani, tal-pulizija, l-karozzi, bidlu pratikament il-karozzi.
Eżatt, aħna ħanajdlek bħala dipartiment, speċjalment f'dawn l-aħħar żminijiet, rajna li l-ewwel nett ridna nfasslu. Qafas ta' mux għax ma kienx jeżisti, ta' għax kien jeżisti ma' rridna nsaxħu ħanajdu hekk il-qafas ta' manutenzjoni preventiva fuq dawn il-vetturi, għax war kollox vettura dik li għanna dik il-vettura u b'dik jridu natu s-servizz. Pero fl-istess ħin għamilna wkoll dak li msejjaħ fleet replacement plan. Fleet replacement plan li ju infassal fuq periodu ta' 9 snin, għax huwa importanti ħafna, għax dina kien kunċett li huwa sabiħ li tingħata numru kbir ta' fire engines ġodda, però l-vetturi huma li huma hija bħal silġa dejjem qiegħda ddub, jiġifieri dan jasal żmien kif attinti li jridu jinbidlu. Allura waħda mill-istudji tagħna huwa kif nistgħu jkollna servizz ta' vetturi jew ammont ta' vetturi li huma ġodda u fl-istess ħin inżommu l-business continuity tad-dipartiment. Biex mhux għax wieħed faċli jista' jgħid tejja noħorġu 10 miljun euro. Nixtru 40 vettura, nibduruhom kollha, u fiż-żmien 6 xhur, 8 xhur għandna l-vetturi kollha ġodda tad-dipartiment. Imma se jiġri 10 snin oħra se terġa' tinqala l-istess kwistjoni. Allura wieħed irid jevita, jiġifieri u dan huwa x-xogħol tal-amministrazzjoni inkluż tiegħi li ma nagħtix ċertu xokkijiet ħanajdu hekk l-civil service, l-servizz pubbliku permezz li ngħidlu isma' nitolbu 10 miljun euro, ma tagħmel sens, jiġifieri jiena m'iniex ngħix waħdi f'Malta hemm dipartimenti oħra. Għal istant fassanna dan il-programm li wieħed jibda jirreplejsja dawk il-vetturi li huma l-iktar importanti li huma l-workhorse, ħanajdu hekk iż-żiebel, għax inti għandek vetturi għalkemm kollha ħomor u kollha bil-beacon lights u kollha bl-istess faċċa u protezzjoni ċivili, kollha għandhom ir-rol partikolari tagħhom. Allura ridna naraw li huma dawk l-iktar li jintużaw u l-iktar li rridu nibdlu malajr. U fassalni fuq dan il-qafas. U fil-fatt, rinnajt bdejna fil-fatt l-ewel tiġa bdejna issa bil-proċess biex noħorġu il-tenders ħalli nibdew jibda jiġtara l-ewel.
Ġri dan proċess li se jibda?
Proċess jiva.
Jow li beda.
Li beda pratikament.
U naturalment il-trasformazzjoni li kunet jisiru fil-komunitajiet tagħna fil-areas urbani tagħna jinbidlu. Jiġifieri fejn naf ma tistax topera b'ċerta trakkijiet għax inti ta' ċerta kobora xi ovvjament se toħloq loħ problema. Minnha l-oħra. U waħda minnhom kienet dak il-famuż fire engine li tla' s-sellun twil.
Sewwa.
Dak jasal sal-iktar binjoli jew ma jasal żgur, ma jasal żgur. Dak x'jiġri hemmhekk.
Eżatt, u ma hu l-ebda vettura li tasal f'dak l-għoli, ġifieri l-ebda fid-dinja, ġifieri max inti meta inti iktar matoli għal fuq, iktar se jkollok challenges ta' inġinerija, ġifieri trid base platform ikbar, allura ma tiġix feasible li jkollok vettura platform li bażikament ma tista' tgħaddi minn imkien din. Jiġifieri tgħada f'kull ċirkostanzi. Però wieħed irid isemmi li inti għandek ċertu proċeduri. Aħna nistgħu naslu sa ċertu livell, sa ċertu għoli, rajt minn dak l-għoli il fuq hemm proċedura oħra li nadottaw. U din hija il-proċedura li tiġi adottata fil-pajjiżi kollha fid-dinja. Ġifieri jekk naraw il-Ġapan minn li skyscrapers, jekk naraw dal-aħħar kont qed nara programm fuq l-iktar skyscrapers għoljin speċi u rajna ċ-ċajna fejn kif qegħdin jibnu ċertu skyscrapers. Dawn m'għandhomx vetturi li jaslu dak l-ħoli kollu, possibbli. Ġifieri l-vetturi tagħna huma ħanajdu hekk vetturi li fid-dinja l-iktar li laħqu, ġifieri kategorizzati bħal dawk l-iktar li laħqu. Però mbagħad għandek proċeduri oħra, ġifieri mbagħad għandek operazzjoni li inti tmur f'dik l-erja u taħdem minn dik l-erja minn dak is-solar. Din hija rajnija forsi tiftakar fil-kasta Twin Towers fejn kien hemm diversi firefighters li nqabdu ġewwa. Għaliex għax ikunu qed jadottaw dik il-proċedura għax m'hemmx makkinarju li jasal minn barra li tista' tasal minn barra f'dak l-għoli kollu.
Għandu jkollkom helikopter intkom biex kunu tistgħu timmanivraw u tikkoordina ġifieri f'ċerta setturi jinnaf aħna waħda forsi mill-accidents li nisimgħu ħafna biha hija l-arar u l-oħra hija l-kmamar tan-nar. Samux qed ngħid biex jinżlu n-nies biex jagħtu s-salvataġġ, qed ngħid biex tidderiġ l-operazzjoni.
Tidderiġ l-operazzjoni.
Jew ma tagħmel sens, jew xi ħaġa li tiffittja.
Aħna ħajdu hekk bħala dipartiment għandna tiġà relazzjoni ta' xogħol tajba mal-Forzi Armati ta' Malta. U l-Forzi Armati ta' Malta huma ħajdu hekk għandhom l-obbligu li jagħtu servizz awżiljarju li jkun neċessarju għad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Fil-fatt aħna l-helikopter tal-Armata kemm il-darba nużawh. Anki sar taħriġ biex inkunu nistgħu nwasslu membri tas-salvataġġ minn posta l-ieħor, speċjalment tal-ħares qatt jinqala xi ħaġa kbira għawdex, inkunu nistgħu nutilizzaw dawn ir-riżorsi biex nibatu backup
lill-istejkom tim.
Ġifieri tiġà għandna tim tiġà qiegħed għawdex, però ovvjament jekk ikun hemm bżonn iktar tims nistgħu nutilizzaw ukoll dawn is-servizzi tal-Forzi Armati ta' Malta. Jiena naħseb fil-kobor tagħna mhuwiex feasible li tutilizza li kollok ħadajdu hekk il-makkinarju tiegħek. Għax inkella se tispiċċa li ikollna duplikazzjoni tal-operazzjonijiet. U wieħed irid jara kemm hi feasible, kemm hi viabbli għall-pajjiż. Jiġifieri tajjeb li nsaħħu l-Forzi Armati ta' Malta li tiġà għandhom in-knowledge ta' kif joperaw helikopters u aħna nutilizzaw is-servizz tagħhom mela jien qed nieħu ħanajdu hekk servizz minn esperti milli noqgħod jien nipprova nikkrea
pool
ta' esperti oħra.
Il-ħaddiema illi jkunu qegħdin jaħdmu naturalment għandhom livell ta' periklu iktar minn oħrajn bħal tabib, bħal ma nafx, nislet personi li suqu l-ambulanza, ġviri, kulħadd għandu l-element ta' periklu. Dawn in-nies li għandek inti jkunu inxurjati, għandhom insurances għalihom u għall-familji tagħhom, jew inkella m'għandniex is-sistema ta' insurances f'każ li jiġrilhom inċident. Alright, tel f'każ li jiġrilhom inċident ġew hemm is-servizzi tas-saħħa, imma assumendu li dawn l-ħares qatt ikollu inċident li jrid jieqaf mix-xogħol. Dak hemm xi sistemi in place?
Hemm servizzi tas-saħħa kif qatt inti l-gvern jipprovdi ovvjament servizzi li huma is-servizzi soċjali u s-servizzi tas-saħħa ġifieri li tiġà wieħed irid jiftakar li f'ċertu pajjiżi dawn is-servizzi jingħataw bi prezz, ġifieri għax jiena kont f'laqat tal-pumpira tat-tifi tan-nar tal-Ewropa flimkien ma' unions kbar fl-Unjoni Ewropea biex jaraw kif se jagħmlu charter ħalli jaġevolaw dawn it-tip ta' servizzi għall-firefighters. U aħna fortunatament għandna dawn is-servizzi diġà jeżistu. Però wieħed ukoll qegħdin bħalissa wkoll nistudjaw ħadaraw tip x'tip ta' mekkaniżmu nistgħu ndaħlu biex naġevolaw li s-servizz li għatu, għax wieħed huwa konxju tar-riskju li l-ħaddiema tagħna jidħlu fih. Allura qegħdin naraw kif nistgħu dan nistabbilizzawlu iktar ħadajlu hekk.
U li nek tafettwa l-familja tiegħu, ġidak kollu accident ilu jaħdem 30 sena jew xi 25 sena f'dan is-settur. Wasal jien naf ta' 50 sena jew ta' 52 sena daw. Ma nafx jibqgħu xi ħatu servizz on the front line
tadik
li tagħma ġralu xi ħaġa hemmhekk dan
jiġiruh
mitluf għax. Intkom għandkom xi sistema li wara ċerta ammont ta' snin pal-soldati u pal-polizija.
Edha sir pal-issa l-istudio biex tiddaħħal propju din is-sistema fil-fatt hemm diskussjonijiet pal-issa rridu naraw il-liġi u kol kif se tinbidel biex tibdel. Għalissa f'dak il-punt qegħdin biex naraw kif se tinbidel ħalli tkopri dan il-fatt u anki naraw kif distaw li dawn il-ħaddiema ma nutilizzawhom ovvjament għalġit kemm tagħhom u kemm tal-pajjiż.
Meta jkun hemm incident. Issa m'aritx nidher qalbi jibsa, meta jkun hemm incident. Ana nieħdu eżempju ta' incident ta' karozza, meta inti ħafna drabi l-incidenti ta' karozza jew diversi drabi hemm m'għandux ħafna, diversi drabi. Ikun hemm element traskuraġni jew ta' riskju żejjed. Jekk inti tieħu jinna f'kamra tan-nar u ġar accident, jew kellha waqt li jitella n-nar tinħara għalqa. M'għandhomx in-nies illi huma responsabbli iħallsu prezz tal-li qalgħu fire engine, tal-li rriskjaw il-ħajja ta' nies oħrajn. M'għandhomx, jiġifieri mhux qed ngħid dam għax minn jaf kemm tiswikek u biex tħallas il-kost ta' satej fire engine ta' servizz, mhux qed ngħid dik, imma m'għandux biex anki n-nies jirrealizzaw il-lek in-nefqa ta' dak il-proċess ġi kwantifikat li huwa ta' ma nafx 5,000 euro min jidhem ikollu jagħti 1,000 euro modi differenti jew f'community service jew xi ħaġa biex jirrealizza fejn hemm traskuraġni għax jekk kien hemm l-arar u inti kont fil-garax titmalfnik u għereqt mod. Imma jekk inti ma tafx kif għaddej gas dawn u weġġajt int, tħarġu siġġa waqgħet ħajt fuq.
Sewa, ħadajdu hekk, hemm diversi modi taħlas, jiġifieri
Issa ma ssirx jiġifieri?
Le, ħanagħmlu ssir mhux ma ssirx, jiġifieri jekk jien kont traskurat u tajjart il xi ħadd toqtiltu, jien se leħel il-ħabs. Jiġifieri jiena se nħallas ta' dak l-azzjoni li għamilt. Issa tgħid li ma inti qed tħares lejn il-ħlas tanġibbli, jiġifieri li jiena ħallast lill-familja tiegħu whatever jew jekk issir xi ħaġa ħallasta. Hemm diversi mekkaniżmi li wieħed jutilizza, pereżempju tinsiex li Malta wkoll għandha l-qafas tal-polluter pays principle, jiġifieri jekk jiena ħammiġt irrid inħallas tal-ħsara li nkun għamilt ambjentali, jiġifieri dawn huma diversi ħlasijiet li mhux bil-fors se jmorru lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Tinsiex li d-dipartiment qiegħed hemmhekk biex joffri servizz lill-komunità kollha, jiġifieri mhux qiegħed hemmhekk li qed jistenna ċertu ħlasijiet. Għax wieħed naqas, imma hemm diversi mekkaniżmi għalhekk għatlek li jista' totilizza mekkaniżmu li ma jkunx tanġibbli li jsarraf fi flus, imma ovvjament jsarraf kif għadna ġifieri f'warning jew f'reprimand jew inkella f'ħabs, f'bieda ta' ħabs.
Se qed insemmu l-accidents tal-karozzi u waħda mill-affarijiet li kombinazzjoni naf li ġieli jgħiduha di l-pumpiera u n-nies ta' sigurtà u nista' reskju. Jgħidu lek isma daw jiġu bl-imqas, jiftħu lek il-karozza, ma jagħtux ċans daw u jaqbdu jqattaw lek karozza, ovvjament jekk tiftaħ karozza dan tista' tarmija probabbli jew tiskrepja. Dan hekk isir kapriċjożament jiġri tiġu bl-imqas inkom tiftħu il-karozza.
Le, ġeneralment il-proċedura hi li jekk se naraw li hemm ċertu injuries, u aħna ġeneralment naħdmu flimkien ma' t-tobba, ma' t-tim mediku. Jekk it-tim mediku jiddeċiedi li dan għandna nistabilizzawh il-persuna u noħorġuh ħanajdu hekk bl-inqas ċaqliq possibbli iva hemmhekk se jkollna bżonn naqtaw il-vettura. Però jekk ikollna każ li għandna dubju jew il-persuna tiċċaqlaq jew hekk, ġieli ma nieħdux dawk l-azzjoni drastika. Li rridajt ġili kena kazi fejn xin tara l-ħabta ta' id-dina miex ħabta li timmerita dak it-tip ta' azzjoni minnaħa tagħna, imma kellna nieħdu dik it-tip ta' azzjoni. Għax il-persuna ġarbet, injuries ħadajdu hekk li kiedet tkun ta periklu għalija kieku ċaqlaq lija joħriġ lija ħadajdu hekk mingħajr ma qtajna s-saqaf, jiġifieri ġeneralment dawn l-azzjonijiet insaqsu lill-persuna, lill-vitwa jekk ikun conscious, jekk ikun unconscious iktar u iktar, mela se nieħdu prekawzjonijiet, ovvjament il-livell ta' prekawzjonijiet se jiżdied drastikament u hemmhekk nieħdu dik li tissejjaħ ħadajdu hekk full mobilization tal-persuna, ġifiri, se ndaħlu stretcher, biex ndaħlu stretcher, tip ta' spinal board, biex kemm jista' jkun manċaqal u lux l-irkikel ta' daru biex ma naffetwa lux innervituri u ma namlu lux ksara l-organi, ġifiri, dawn huma proċeduri li nitrenjaw għalihom, pero jiġu assessjati dak il-ħin, jiġifieri fuq il-post tal-inċident.
Kull situazzjoni se tkun differenti.
Tista' tkun differenti. Ngħidlek kellna darba każ fejn l-insurance għaltinna ma kellkomx tagħmluha il-biċċa xogħol. U fortunatament l-owner tal-vettura li kien spiċċa il-casualty għalilhom intom ma tindaħlux, jiġifieri dan kien id-diskors tiegħu għax tkellimna miegħu. Għalilhom intom tindaħlux għax jien naf x'injuries kelli. Għax kellu injuries serji dan meta għala daqqa minn wara b'karozza oħra imma l-injuries li kellu fuq u setgħu isarfu li kiku provajda noħorġuħ kien jispiċċa paralizza tal-omru. U blazzjoni li ħadda, ġifiri li tajna s-saqaf spiċċa irkupra malaj.
Ntkun wara kull intervent tamlu debriefing, jew?
Debriefing hija jisir ġeneralment, jisir tip ta' debriefing fil-grupp stess li kun intervjena, pero meta jkun hemm
meta tajt grupp li joħroġ għall-inċident.
Joħroġ għall-inċident
ikun
tip. Jiddependi, aħna ġeneralment meta jkollok inċident li naraw li huwa gravi, joħorġu ġili stazzjoni, ġili joħorġu żewġ stazzjonijiet biex ikollna ammont kbir ta' nies, jiġifieri aħna meta jkollna inċident stradali li ju naqra antipat, kuħadajdu għek naqra komplikat, jirrit u konna mill-inqas tminja minn-nies fuq il-post. Din hija situazzjoni li wieħed ukoll jassessja meta jmur fuq il-post.
Ġilkom tagħmlu debriefing wara.
Tagħmlu debriefing, hija ġieli jkun hemm operazzjonijiet li anki jkollna bżonn anki l-intervjenijiet ħadajdu hekk biex naraw eżatt x'ġara ma ġarax, għax ovvjament dana kif attinti ċ-ċirkostanzi jinbidlu u kull inċident għandu l-istorja tiegħu, allura jittista' tkun storja li forsi qatt ma ltqajna magħha u wieħed irid jitgħallem minnha jew forsi wieħed ħa ċertu azzjoni għax tinsiex aħna kollha umani, ġifiri u koll suscettibli li neħdu żbali u li nitalbu. Ġifiri dawn huma issues li nipprovaw kemm jista' jkun insombuhom ħadajdu hekk ħajji.
Kull darba li kunt ġifieri fil-moment li jkun hemm inċident jkun ta' tjaw lilek.
Il-proċedura qiegħda li ġeneralment meta jkun hemm inċident l-ewwel ma jkun ta' tjaw huwa lil ħadd li dik it-taqsima li qiegħda l-iqreb tal-inċident.
Dik tuħseb fil-pulizija.
Ġifieri jew il-pulizija jew il-control room tagħna stess, għax aħna għandna taqsima xorta tal-112.
Ma meta jkun hemm inċident, il-pulizija li jwieġeb jew min jwieġeb jgħaddi għandna.
Jgħaddi għalilna. U bat aħna mill-control room naddu il-messaġġ lill-fire station li hu l-iqreb. U bat minn hemmhekk naraw xi tkun iċ-ċirkostanzi. Jekk l-inċident jidelli huwa serju, hemm uffiċjali li jkunu ħadajdu hekk qegħdin on standby u ngħidu lilhom. Jekk naraw li serja ħafna, u bat jispiċċaw jgħidu lili, ġifieri hemm ċertu proċedura
ta'
kellha se niġri fit-toroq u mhux se nilħaq lil kulħadd, jiġifieri mhux l-ewwel darba li tipprova tmur fuq il-post tal-inċident u tispiċċa li jkunu tiġa ħadmuha l-operazzjoni. Ġifieri dinha hemm proċedura li l-ewwel jirħu dawk li qegħdin rib u mbagħad l-uffiċjal li qiegħed on standby u mbagħad jgħid li.
It-traffic x'inhu jagħmlulkom?
traffic
taraw differenza.
Iva, differenza fi traffiku qed jiddaraw. Ovvjament.
Dan l-aħħar nies minn flok jgħidulek, hello, it-temp huwa sħana jew il-bar ġemment jgħidulek qed ninnuh taħajjin ikkważi l-ħin kollu. Ma dof xi traffic kien hemm. Biri l-ħin kollu kważi mod.
Eżatt. Fil-fatt anki aħna parti bid-din il-fleet qed tħossuha u parti bil-fleet replacement plan huwa wkoll li nippruvaw naraw x'vetturi huma għada jgħek id-għadaj għat-toroq Maltin u ċirkostanzi tat-toroq Maltin kif għedin nissax ikollok situazzjoni fejn ċertu ħinijiet ikollok tant traffiku li jkun diffiċli biex tgħaddi minn ċertu lokalitajiet.
Meta tħares lura, meta tagħmlu debriefing għax jiena lekk irid insaqsik fuq għadi u meta tagħmlu analiżi. Meta jkollkom it-training, meta jkollkom id-diskussjonijiet f'livelli differenti. U tħarsu lej l-inċidenti. X'percentaġġ mill-inċidenti setgħu kienu prevedibbli u prevenibbli. Jiġifieri li stajt li n-nies forsi bih tikka ħsieb sa jekk inti mixi passeġġata u qalħajt fuqek dak ma tafx int. Imma jonk kellek inti mixi u bdaq għadha speċjaġġa tappira xi ħadd. Gustus ma waħħalix it-tappira wara li ħadem jew dik ma tistax tinduna biha. Imma hemm percentaġġ tal-inċidenti hemm affarijiet li tajt jaħasra daw b'kalkulazzjoni żgħira li tagħmel għall-ħin kollu fil-ħajja tiegħek jew li ma tħux riskju stajna evitajna.
Ara. Ħadd itkellem fuq żewġ tipi ta' inċidenti partikolari, man-made disasters kollha jistgħu jiġu evitati, anki dak il-persuna li kien għaddej huwa ħajt fuqu, il-ħajt kien mibni skont il-regoli.
Ma kienx it-tort tiegħu.
Ġifieri ma kienx it-tort tiegħu, kien it-tort imma ta' fattur uman. Ġifieri dawk kollha jistgħu jiġu evitati kieku wieħed jagħmel analiżi sew tagħhom u ma t'għandek dawk l-inċidenti li huma naturali. Għal per eżempju jkollna il-flash floods, bħal marajda terremot ta' Fukushima, ġifieri dan. Ċertu inċidenti jistgħu jiġu evitati minnhom jew għax sar minn natura mhumiex evitati, jistgħu wkoll. U għalhekk huwa importanti li per eżempju f'ċertu oqsma jkollok dak li per eżempju building codes li daħlu fil-pajjiż biex inti kollok
building codes
biex per eżempju jekk għandek nar jew għandek terremot jekk għandek post li huwa suscettibbli għat terremoti u dina qed titħol bażikament fil-pajjiżi kollha. Għandek issues soħra li trid tara jekk inti ħadajdu hekk għandek post li huwa suscettibbli li jgħaddi l-ilma minnu qed tibni propju ġowiet, ovvjament, dan se tistenna li b'maxxita se jgħaddilek l-ilma, ġifieri dawn huma kollha issues li wieħed ukoll jistgħu jiġu evitati, għalkemm ix-xita mhux se tevita, ix-xita se sseħħ, whether you like it or not, ġifieri trid jew ma tridx, dak il-fenomenu se jseħħ. Trid tara kemm aħna qegħdin insiru iktar vulnerabli għal dawn il-fenomeni u għawek li rrid ngħid huwa li mhux aħna biss għaw Malta, imma d-dinja kollha qed issir iktar vulnerabbli, ġifieri jekk qegħdin nollu iktar il-bini qegħdin nollu iktar il-fuq, il-poplu qed isir iktar vulnerabbli għal ċertu fenomeni li jistgħu jseħħu jekk iseħħ terremot fejn qabel kellna bini li kien żewġ solari għoli. Jista' jkollok ċertu ħsarat. Illum se jkollok iktar ħsarat għax għandek bini iktar filgħodi, jiġifieri dawn huma issues li rridu jew ma rridux irridu nilħqu bilanċ bejn ir-riski li jeżistu u bejn l-iżvilupp li qed innagħmlu, jiġifieri wieħed irrid jara issa hawnhekk x'inhu l-iktar feasible, x'inhu l-iktar viabbli. Għaliex għax dan ħadd ma jista' joqgħod ġobozza. Taf,
għaw għalta
u jgħot jistenna, għaxxorta se jisseħ inċident, rrit jgħu ma jriċ.
Jeżistu protokolls li jiskattaw, meta jtnajt kelmu fuq affarijiet nazzjonali.
Sewa.
Ġviri jeżistu fejna, finti semmejt il-terremot, Malta ftit kienna situazzjoni ta' terremot fej vera fetwa unna għomet xonżarjien fil-70s minna lija kienem xujiħed dak dejjem semmuħ u jina niftakar għandi għamment msejlin lejta għali jek niftakar
sew jew lejta għali jiena peress li bil-Furjana konna barra x-xara
tal-Furjana. Kelkom fi. Però jeżistu protokolls illi f'kasta ħastarar gbar, f'kasta terremot, f'kasta l-entitajiet ikunu f'koordinazzjoni, jew jisu s-sistema taħdem b'dak il-ħin, inti tagħmel kuntatt mal-Kummissarju tal-Pulizija u mal-Kmandant tal-Armata u tajt isma' ħu doħsed dik il-biċċa. Min jieħu r-rol, pereżemp? Ewlien, ja nibdew minn hemmhekk.
Mela, ti dar.
Speċjalment meta jkollok iktar minn korp wieħed.
Eħe, eżatt. U tidda esperienza idea, issa fit 2011, ġifiri meta tkella l-krizi tal-Libja.
Iva.
Aħda, ġifiri mhux il-Dipartiment, l-awtoritajiet, bażikament, ġi skattat, ħadha jdu hekk dak li huwa servizz ta' emerġenza propju għal-pajjiż li kien qrib tagħna u li seta' anki kellu reperkussjonijiet fuq Malta. Allura aħna bdejna nħarsu biss mhux lejn l-għajduna li stajna nagħtu lill-poplu Libjan imma anki lejn x'jista' jiġri
kieku
xi ħadd jew kieku bdew ġejjin abbod ta' nies refuġjati lejn Malta, ġifieri wieħed rrid jaħseb fuq dawn il-lidi. U hemmhekk ovvjament ġie skattat dan il-mekkaniżmu li qiegħed hemmhekk, qiegħed fil-qafas ukoll tal-Kunsill tal-Protezzjoni Ċivili fejn
hija
temmek u hija stabbilit bil-liġi. Li il-tqajna madwar mejda kollha l-uffiċjali għolja tad-dipartimenti konċernati jew tal-aġenziji konċernati u għandna hemmhekk bdew jittieħdu ċertu deċiżjonijiet skont iċ-ċirkostanzi li bdew jevolvu. U fil-każ tal-kriżi tal-Libja kienet evoluzzjoni li bdiet isseħħ bil-moment għal-liħor, ġifiri ma kendix, per eżempju, din il-ġurnata, din il-ċirkostanzi u l-għada, kena kważi kull sija għeddin nibdlu il-xenarju, għax l-affarijiet kif dew seħu bċertu ħadajdu għek
rapidita.
Ġifiri, dan il-mekkanizmu jeżisti. Pero ma taħna niltaqgħu, ovvjament, ma organizzazzjonijiet, ma dawn l-aġenziji, meta niddiskutu ċertu problemi jew ċertu scenarji li jista' jkollna fil-pajjiż, jindaf bħal pereżempju jekk ikollna terremot, jekk ikollna xi ħruq kbir, se nagħmlu kif se naħdmu, min se jieħu liema rowl għax inti għandek diversi ruoli li wieħed ikollok waqt operazzjoni għandek is-sigurezza salvataġġ tan-nies dawkollha u ma operazzjonijiet li jseħħu jew flimkien ma' xulxin, jew inkella wara xulxin, jiġifieri u dawn huma tista' tgħid magħrufin bejn l-aġenziji li s-soltu nintervjenu.
Niftakar darba minnhom kont qed nitkellem xi ħadd ma' xi ħadd tal-Protezzjoni Ċivili. U kien ftit irrabjat dan għaliex hemm postijiet fejn daw il-fire hydrants xajdulhom dawn
is-sewwa.
Li l-idea hi li naturalment il-fire engine kollha limitu ta' ilma u mbagħad ikollok dawn ir-reservoirs illi inti mbagħad qabbad minn hemmhekk sakemm jew jiġu l-bowsers jew anke għax ma nistgħux f'dan il-pajjiż ikollna ħafna fire engines kbar. U kien irrabjat għalkemm intkom tagħmlu minn għalija jekk niftakar sew għal li tkunu involuti anke f'xi maintenance tagħhom dawn, però m'għandniex din il-kultura jasrab kultant dixxita kollha li tinħela, m'għandniex dawn il-postijiet fejn jista' jitqabbad pipe u jiġi sparat l-ilma, però anke b'mod ġenerali, ġieri l-università issa bħalissa ġieri qed nagħmel ftit autokritika għalina, issa għandna il-fire detectors qed waħlu l-apparat kollu biex nilħu l-standards qed jagħmlu biċċa xogħol sew pulita ħafna bil-fire detectors bil-fejn jiġu hekk ikun hemm il-nar. Ġifieri Però em dan il ġiri, kollo xi jissu nħossina, kollo xi jissu jaqa' fuqkom. Ejsu jekk jaqbad xejn ġo laboratorju, per eżempju, ġo l-università, niddependu kompletament sissa forsi mill-protezzjoni ċivili. Issa bil-mod il-mod qed naraw dawn
il-kelmu. Qed iseħħu ġifieri sabejt l-università tiġà bdejda anke xi ħaġa pereżempju mat-technicians tal-laboratorji li biex ikunu jafu jiddirjaw ma' ċertu sitwazzjonijiet jiġifieri u bdejda. Inti kif tkellimna qabel il-programm, jiġifieri qatt ma tista' tkun idealment tkun preparat għal kollox, però kif rajna anke jiġifieri fil-każ ta' pajjiżi li huma żviluppati u li għandhom is-sistemi ta' servizzi ta' emerġenza li huma tista' tgħid state of the art ukoll kellhom problemi meta kellhom jiffaċċjaw ċertu diżastri kbar. Però li rrid ngħid huwa li hawn Malta issa qed jittieħdu azzjonijiet u dawn jiġu minn diversi forzi. L-ewwel nett għandek il-leġislazzjoni, speċjalment dik il-leġislazzjoni li tirrigwardja l-iżvilupp u anke l-leġislazzjoni li tirrigwardja s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri dawk naħseb kienu żewġ strumenti li wieħed fetħulu għajdejh, speċjalment żviluppaturi jew xi ħadd li jrid jagħmel operazzjoni fis-sens proċess fl-ambitu tal-biznis tiegħu. Li jieħu ċertu salvagwardji.
Ġiet
obbligu, jiġifieri dak hija forza li inti qed tiġġalek diġà tagħmel ċertu affarijiet. Però għandek l-insurances ukoll, illum l-insurances kważi kważi u jagħmlulek l-industrija jew il-qafas li tkun qed taħdem fih. Jistgħu joħorġu ċertu direttivi u ma għandek dak is-self-regulatory action plans li jiġu mill-aspett tal-insurance. Għandek ukoll il-business concern illum minħabba mhux minħabba l-medja, minħabba l-aspettattivi tal-bniedem, il-medja qed tikkaverja għalhekk iktar inċidenti. Li kollok, mela immaġina għandek biznis inti li nqala lek inċident fih ara reputazzjoni ta' dik il-kumpanija e dik l-organizzazzjoni wara l-inċident anke biex anke biex tirkupra din oħra l-ispejjeż tal biex tirkupra lura wara l-inċident. Ħafna organizzazzjonijiet qegħdin jirrealizzaw li aħjar inti tinvesti ħadajdu hekk 50 għaxrit teluf ta' euros biex tagħmel tapparat billi u mbagħad trid tofoq mijiet teluf biex tirkupra l-ura.
U għet jibdew jitalmuħat, jibdew obbligati.
U obbligati u koll, ġifiri.
Kultant it-obbliga. Fil-verità, nkella tamella fritz biex kun għamiltom. Biex kun l-affarijiet. Ekku. Kif suppost.
Però, per eżempju, pal din, semmejt tal-Water Hydrants, per eżempju, li rridajt għadda l-Malta Industrial Parks li lissa qegħdin jinstallaw water hydrants fl-oqsma industrijali tagħhom għax jafu li hemmhekk hemm riskju ikbar u dawn flimkien maqbala ġifieri bil-konsultazzjoni tagħna qed
issir. Mhix xi ħaġa rari li jkollok fabrika jinaf ta' ċerta prodotti speċjalment illi ones li nismagħ għannar dina kimika, ġeblu, kartun, daw dejjem kolkom diffikultajiet enormi biex imbagħad intkom. Sorti dawt. Jina nirringrazzja, grazzja ħafna, nawguralek irrid nirringrazzja kif nittama, kif jirringrazzjawkom in-nies li taħdmu magħhom, naf li mhux dejjem jirringrazzjawkom jina ġiet li tkellimt ma' nies fil-protezzjoni ċivili tibda tgħid jibdew jgħidu ma' kif nixtiequ narawh da salvajnieh, mhux baqal grazzi, imma nixtiequ narawh biex teħu gost li inti tiltaqgħu dal-persuna li rajtu f'ċirkostanzi differenti. Però insomma, xorta iktar u iktar u għannobli il-xol li tamlu, nawguralek, grazzi ħafna li l-ek u l-tins kolla li għadmu miħak jina inkum għal-program saħħa għal-għadmu.